Haló, haló, od mikrofonu se hlásí Michal Kyselka, právě začíná šestý díl pořadu Včera, dnes a zítra. Dneska máme 22. února 2022. A jako vždy v tomto pořadu se zaměříme na výročí a události. Ještě bych rád připomněl, že nás můžete jednak slyšet a nebo také vidět, jednak živě a nebo na videoarchivu Svobodného vysílače či na platformách Odyssey a nebo BitChute. Tak tedy 4. února uplynulo 40 let ode dne, kdy předčasně zemřel Alex Harvey, skotský zpěvák, frontman skupiny Sensational Alex Harvey Band. Jehož posledním počinem bylo mluvené slovo CDčko, kde zpovídá autentické svědky, kteří zahlédli lochneskou stvůru, nestvůru. A my si poslechneme písničku Faith Healer, kde se tedy Alex Harvey, když léčí vírou své nemocné, notně šklebí.
If your body's feeling bad, and it's the only one you have, you wanna take a way to play, go out walking in the rain, watch the flowers go to bed. Your spirit never has to grieve. I'll get back to do believe. Your faith healer. Your faith healer. And I'll put my hands on you.
Osmdesátiny oslavil 7. února Ivan Mládek, bavič, humorista, literát, výtvarník, zpěvák, hráč na banjo, textař, skladatel a tak dále. Naspíval písničku nejen o pražských mešitách, ale také o Václavském náměstí. Thank you.
co je tohle za štěstí, bez tebe chodíti po Václavském náměstí dokola toliko, sám tu denně bloumávám, až jednou spatřím davu jasných očí, vůbec mě to nezaskočí, na korzo s tebou plán mám. Ještě dole u příkopů zachytím tvou čerstvou stopu, před korunou automatem budu ještě trochu zmaten. Kousek dál před diamantem rozdám si to s tvým amantem, skončím to s ním před Alhambrou, oceníš mou duši chrabrou. Účet před ambasádorem začnu do tě horem dolem, u hotelu zlaté husy všimnu si tvé mlsné pusy, nabídnu ti půlku keksu, požiješ ho u Darexu, kam tě jenom pozvat, aha, vezmu tě do kina Praha. Nejsou lístky, pozor na schod, pod Jindřišskou je tu podchod, před obchodním domem družba, splní se má první tužba. Tajně chytnu tě za copy, pustím je až u Evropy, řekneš mi u Sofie, že tvé jméno Sofie. Co je Luxor v pasáži, uchopím tě za paži, vyhneme se rybárně, lepší vzduch je v kavárně. Jel tě sednem si na kafe, v setě se to lepší blafe, potom v mléčné jídelně najíme se pitelně. Bum potravin mineme, k muzeu se šineme, nedá se tu ale přejít k metru, proto třeba sejít. Dole projdem a pak schody vyvedou nás k domu módy, zmrzlinu u kina Blaník prodává můj známý Maník. Dříve hrál na orchestrion, dole v sále Pygmalion. Napíšeš mi před Fénixem telefonní číslo fixem, žádlím, když nějakej dědeček koukne po tobě u smeček, u bufetu jizera, vohlíce zas mizera. Když dojdeme za banku, koupím bušty ve stánku, hořtice mi ve Štěpánské vyteče na Sakopánské. Vítr mě u rokoka vmetne sasy do oka, vyplave mi v podchodě, je to všechno v pohodě. Dovolenou v Maroku plánujem u Čedoku, za Alfou u Adrie, blíží se k nám Marie. Dělám, že se neznáme, do Paříže spěcháme, v cukrárně pod Tatranem čerstvé dorty dostanem. V krámě poblíž Vašaty koukneme se na šaty, pak se u Taparinu více k tobě přivinu. V domě pod za chviličku dám ti první hubičku, v karioce na kávě už je ruka v rukávě. Nechápu, co je tohle za štěstí, bez tebe chodíti po Václavském náměstí dokola toliko, sám tu denně bloumávám, až jednou spatřím k davu jastvých očí, vůbec mě to nezaskočí, na korzo s tebou plán mám, oh baby, na korzo s tebou plán mám.
A máme tady dva datumy, které jsou blízko sebe, jsou to dvě různá, avšak spojitá výročí. 9. února uplynulo 25 let ode dne, kdy zemřel Brian Connolly, zpěvák kapely Sweet, a 14. února tomu bylo 20 let, kdy odešel též Mick Tucker, bubeník téže kapely. Já si pamatuju, jak hráli opět v Maškarádě v Atlantě. Přišlo na ně asi 50 lidí, bylo to celkem dramatické, to už tehdy Brian Connolly nespíval a Mick Tucker, bubeník, měl takový vysoký drum riser, podstavec, na kterém měl svoji bubnovou soupravu a zkoušeli přes den a potom, když v noci hráli, tak se zaplo topení, které právě foukalo až tam nahoru, protože normálně takhle vysoko bubeníci neseděli. No a my, která byl z toho zoufalý, a tam jsem se mohl přesvědčit, jak hodně se hudebníci umí zlobit.
Oh, I see a man in the back. As a matter of fact, his eyes are as red as at one.
Oh, yeah, like lightning. Everybody was frightening. And the music was soothing. And they all started grooving.
Yeah, 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 yeah.
And the man at the back said, everyone attack, and they turn into a ballroom blitz. And the girl in the corner said, boy, I want the money, and it'll turn into a ballroom blitz. Ballroom blitz. Ballroom blitz. Ballroom blitz. Ballroom blitz.
Touching nothing's all I ever do. Oh, I suffocate over. When you feel there's nothing left for you.
Nigel Olson je anglický bubeník, i když začínal jako kytarista v různých kapelách, potom dlouho hrál s Eltonem Johnem, nahrál s ním tadyhle tu písničku Take Me to the Pilot of Your Soul a Nigel se narodil 10. února 1949.
If you feel that it's real, I'm on trial. And I'm hugging your brother like a corn in your man. I am dented and I'm spent with our treason. Through a glass I am strong is the one danger zone. Take me to the pilot for control. Take me to the pilot of your soul. Take me to the pilot, lead me through the chamber. Take me to the pilot, I'm but a stranger.
A jsme u 8. února. Náhle ve věku 89 let tento den zemřel držitel Nobelovy ceny Luc-Antoine Montagnier, jemuž se připisuje objevení viru HIV. Tento vědec kritizoval ostře nežádoucí účinky vakcín proti covidu. A den na to, 9. února, odešel ve věku 76 let Ian MacDonald, dechař, vlastně to byl multiinstrumentalista, hrál například s Markem Bolanem na albu Electric Warrior s kapelou T-Rex a my si ho poslechneme v raritní verzi písničky I Talk to the Wind, kde hraje multitónově nejen na flétnu, písničce, která se posléze objevila na první desce skupiny King Crimson. Zazářila 60 svíček na dortu Sheryl Crow. Americká rocková zpěvačka, kytaristka, baskytaristka, klávesistka, skladatelka. Pamatujeme si ji ještě jako nesmělou dívenku z Kalifornie. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA. All I wanna do is have a little fun. Bill, Billy, or Mac, or Buddy. And he's plain ugly to 14. února roku 1972, tedy před 50 lety, vzniklo album kapely Allman Brothers, Všichni lidé bratři. Stačily pouhé 3 minuty a téměř 200 budov v centru metropole šly k zemi. Nálet Američanů na Prahu 14. února 1945 nikdo nečekal. O to víc byl tragický. Pod troskami a na ulicích se válela mrtvá těla. Dohromady kvůli bombardování zemřelo 701 lidí. 16. únor 1862. V Praze vzniká organizace Sokol. Milujte vlast bez ohledu na dobu. Pijavic a hrdlořezů, tato naše vlast přežila už spousty a přežije je i nyní. Národ je schopen tuto momentálně zdánlivě nepřítomnou vlastnost, jako je láska k vlasti, opět oživit i dnes. Zůstáváme u 16. února roku 1939, se tohoto dne narodil Česlav Němen, také u nás populární. Jeho největší hit Jedněho srdca naspívala u nás také Marie Rotrová se svojí kapelou Flamengo, které tehdy vévodil Richard Kovalčík. Autorkou textu je Miroslava Černá.
Jednego serca, i rąbiały twoje, co by mi oczy zasłoniły moje. Bym zasnął słodko, marząc o aniele, który mnie niesie w objęciach do nieba.
V našem pořadu Včera, dnes a zítra jsme se celkem hladce dostali až k datu 17. února. Tohoto dne by se totiž dožil 70 let Vladimír Padrůněk, narozený v roce 1952. Vybrali jsme písničku From Dark to Light, Ze tmy do světla, kterou natočil s kapelou Jesque a zpěvačkou Joan Duggan, u které je též autorem hudby, která ho prý napadla jednou v noci, když se vzbudil a šel se do ledničky podívat, jestli tam není něco dobrého.
Yeah. thrilling place to new, 'cause that's the way it is.
Čím se proslavil 20. únor roku 1975? Pamatujete? No přece byl otevřen obchodní dům Kotva.
Návrh Machoninovi byl takový asi nejdynamičtější, představoval takovou velice jako razantní formu, která vstupovala do toho historického prostředí. Určitě výtvarně byl velice zajímavý. Můžeme Kotvu interpretovat jako právě míšení víc těch stylů té doby. Z prvky brutalismu, které se objevily například v těch vertikálních jádrech, vlastně má krásnou siluetu, je velice zajímavá, lidi přitahuje.
Po otevření byla Kotva největším obchodním domem v zemi.
Jenže ani jí se nevyhnuly problémy se zásobováním.
Když přišlo zboží, tak lidi stáli fronty před Kotvou už třeba hodinu před otevřením. Největší zájem byl o kosmetiku, o oděvy, o elektroniku, koberce.
Nastoupila jsem do něj jako učenka v 15 letech a vlastně zůstala jsem v Kotvě dodnes. Dříve to byli zákazníci hlavně z venkova, sobota, neděle, to byla jejich a měli takový heslo, že kdo nenavštíví Kotvu, není občan.
20. února 1951 se narodila Randy California, který nejdřív působil jako kytarový technik Jimiho Hendrixe, potom si založil kapelu Spirit, s ní měli hit I Got a Line on You a také natočili instrumentálku Taurus ve zvěrokruhu Beak a tam mu měli údajně kytarový postup ukrást Led Zeppelin. Nebyl jediný, kdo se s nimi soudil, ale soudního výsledku se už nedožil. Zemřel 2. ledna 1997, když zachraňoval z divokých vod svého syna. Ten přežil, avšak otec se utopil, nicméně po něm zbylo spousta hudby. Thank you. Přesuneme se nyní od folk symfonií ke stylu, který byl nazván grunge. 20. února roku 1967 se totiž narodil Kurt Cobain, který tento žánr proslavil, ač ho to stálo život.
Pane jo, to už je to opravdu tolik let?
Cítím, že až zemře rock'n'roll, svět vybuchne.
Kurt Cobain. A tak skončíš, když budeš dělat v životě jenom to, co tě baví, řekl jednou kohosi sarkastický rodič. To však nic nemění na skutečnosti, že tento obdivovatel R.E.M. a Williama Burroughse, tento hubený blondiák, který raději vyhořel, než aby vyhasl, nastavil etickou i morální laťku a mnohým z nás se stal imaginárním přítelem, podobně jako když sám mýval vysněného kamaráda, se kterým si odmala povídal. Říkal mu Báda.
What Báda? He did it. What Báda? He did it again. What Báda?
Kurt Donald Cobain se narodil 20. února 1967 v malém městečku Aberdeen ve státě Washington s populací kolem 10 tisíc, tedy vlastně městysu. Do 8 let jeho relativně šťastné dětství však vzalo za své rozvodem rodičů. S otcem přervaný vztah Kurtovi sice dává sílu zabavit a prosadit se sám, zároveň však absencí rodičů strádá. Později se otce ve svém deníku snaží oslovit, ale dopis zůstane neodeslán.
Otče, dobře vím, že si myslíš, že nám se sestrou matka celé ty roky vymývala mozek, abychom tě nenáviděli. Ale jsi na velkém omylu. Naopak, je to od tebe podlé používat to jako omluvu pro vlastní lenost a neplnění tvých otcovských povinností k nám. Nepamatuji si, že by kdy matka o tobě mluvila zle. To bylo až mnohem později a tehdy jsem jí jasně dával najevo, že to nechci slyšet. Neboť už v té době jsem si sám uvědomoval, že o mě nestojíš. Nikdy jsem nestranil ani jí, ani tobě, protože jsem k vám oběma cítil stejné opovržení.
Malý Kurt se uzavírá do vlastního světa. Těžko se mu komunikuje s ostatními, dokonce si myslí, že pochází z jiného vesmíru.
I always wanted to think that I was an alien. I used to think when I was young that I was adopted.
Rád jsem si jako dítě namlouval, že jsem mimozemšťan. Že mě máma adoptovala, když mě našli po tom, co mě tu vysadila vesmírná loď. A každý večer jsem pak mluvil se svými skutečnými rodiči a se svojí rodinou tam někde skrze oblohu. Jako já, tu byly tisíce dalších mimozemských dětí. Všude možně a pár jsem jich potkal. A taky jsem pořád cítil smutek po domově jako ty ostatní děti. Hrozně mě bavilo představovat si, že jsem tu na speciální misi. Věděl jsem, že se navzájem potkáme a že se jednou dozvíme, proč nás sem vysadili.
Otec malého Kurta často byl, tedy ještě před rozvodem, než ho úplně opustil.
Byl jsem neustále za něco trestaný. Když jsme třeba byli s otcem v restauraci nebo někde mezi lidma a já něco proved, třeba omylem rozlil sklenici s vodou, chytil mě do kravaty a klepal mi kloubama na hlavu nebo mi dal facku. Nikdy jsem nechápal, proč někdo cítí potřebu trestat dítě za to, když udělá chybu. To se pak na vás podepíše a já se ještě dneska proklínám, když náhodou něco převrhnu. Neexistovalo, abych udělal nějaký omyl. Jinak mi připravil peklo. A já ho pak nemohl mít rád.
fuck him for that.
Táta pracoval na pile a na víkendy bral Kurta sebou, ten pak celou směnu seděl v otcově kanceláři, koukal z okna a počítal klády, nebo si ve skladu hrál, jak prohání policajty, na které měl jaksi vrozenou pivku. Ale nejraději na tátu čekal v džípu a poslouchal kazetu od Queen News of the World. Jednou se mu podařilo dlouhým poslechem vybít baterii a auto nenastartovalo. Ach jo, táta zase bude zuřit. Po rozvodu rodičů se situace nelepší. Matčin nový partner ji bije a otec se oproti slibu znovu ožení. Narodí se mu syn, na kterého Kurt žárlí. Bydlí pak na chvíli v rodině svého kamaráda Jesseho Reeda, jehož rodiče jsou zanícenými křesťany, a tak Cobain poznává americkou klasiku Nedělní kostel. Pomalu se z něj stává bezdomovec na půl úvazku a občas přespává v čekárně místní nemocnice, kde se o patro výš narodil. Rád chodí trávit čas pod most, o čemž později napíše píseň Something in the Way.
Dole pod mostem skrz plachtu kape voda. A všechna zvířata, která jsem chytil, se stala mými mazličky. A já přežívám jen z toho, co roste. Ale je dovoleno jíst ryby. Nemají žádné city. Něco stojí v cestě. Něco stojí v cestě. Underneath the bridge, top is sprung a leak, and the animals I've trapped have all become my pets, and I'm living off of grass, and the drippings from the ceiling. It's a
my two eldest sons brought him home one evening with the request.
Moji dva nejstarší synové ho jeden večer přivedli k nám s prosbou, že Kurta vyhodili z domova, jestli by u nás nemohli jednu noc přespat na gauči. My jsme souhlasili. Ráno, když se vzbudil, tak se zeptal, jestli může s něčím pomoci kolem baráku. Pak se zeptal, jestli by nemohl přespat ještě jednu noc. Ta druhá noc se protáhla na týden a ten se protáhl na měsíc. Měl svůj spací pytel složený za gaučem, podílel se s námi na domácí práce, když na něj přišla řada, tak měl nádobí, luxoval a jeho rodiče se za tu dobu ani jednou neozvali.
Štěstím v neštěstí Kurta Cobaina byla jeho teta.
And my aunt Mary
A teta Mary hrála v různých aberdeenských barových kapelách. A ona mi vlastně nejvíc pomohla se k muzice přiblížit, protože mi dala elektrickou havajskou kytaru a zesilovač, když mi bylo nějakých 8 let a díky ní jsem poznal Beatles. A dala mi velký buben, který jsem si popruhem pověsil před sebe, nasadil jsem si hučku a pak jsem v tátových keckách takhle vymouděný chodil po městě. Bubnoval a zpíval písničky Beatles. Byl jsem hyperaktivní dítě, schopný všeho. Třeba být prezidentem. To jsem ale věděl, že není dobrý nápad, jelikož já jsem se chtěl stát rockovou hvězdou.
Bylo mu asi 15, když začal v tomhle pokoji poprvé nahrávat. Místo bubnů používal kufr a já mu nabízela svého automatického bubeníka. Ale on odmítl, že prý musí uchovat svoji hudbu čistou.
Na hyperaktivitu doktor Kurtovi předepisuje lék zvaný Ritalin, jinak též metylfenidát, látku podobnou amfetamínu. Stejnou substanci, jakou pravidelně dostával od svého doktora Hitler či od takzvaného doktora Feelgooda, prezident Kennedy. Dostavují se první deprese, Kurt všude chodí s kytarou. Jednou ho kamarád uvidí na autobusové zastávce a Kurt mu řekne místo pozdravu.
Dneska ti na ní nezahraju, je zlomená.
2 týdny před zkouškami se Kurt rozhodne opustit střední školu, protože stejně nemá dost bodů, aby uspěl, anebo alespoň prošel. Najme si byt asi 30 kilometrů od Aberdeenu a začne jezdit do nedaleké Olympie, kde se seznámí se zdejší bohemskou komunitou, kterou sleduje se zájmem zpovzdálí, ale hlavně...
I started hanging out with this girl, Tracy. We eventually became boyfriend and girlfriend.
Skamarádil jsem se v Olympii s Tracy, začali jsme spolu chodit a pak mě pozvala, abych se k ní nastěhoval. Byl jsem šťastný, že konečně žiju ve městě, kde mají lidi pochopení pro kulturu. Byla to pro mě změna k lepšímu. Cítil jsem tehdy radost i úlevu. Zdálo se mi, že každý tam má stejný cíl, stejnou motivaci. Byli to vesměs podivíni. Spíš nová vlna než punkeři, jelikož poslouchali Jeda Feira z Half Japanese a ovlivnili je The Shags and Velvet Underground, bavili je tehle ten dřevní garážový rock. Byl jsem vděčný labelu K Records, jelikož jsem skrze ně poznal tolik skvělých kapel, jako třeba The Vaselines, hodně evropských kapel, hlavně z Anglie. Třeba Young Marble Giants anebo Kleenex. Uvědomil jsem si tehdy, že už jsem roky nevzpomínal na vlastní dětství, protože jsem na něj chtěl zapomenout. A teď jsem se najednou rozpomenul na tu nevinnost, která je s každým dětstvím svázaná. A tak jsem si nechal na ruku vytetovat písmeno K, aby mi připomínalo moje dětství a abych nikdy nezapomněl být dítětem.
S Kristem Novoselikem, nebo jak mu v Americe říkají Novoseličem, se kterým se znali již z Aberdeenu, mezi tím pilně zkouší a střídají různé bubeníky. Doma potom v teple a pohodlí u Tracy na krbu vznikají první nápady na hity. Jedna z vůbec prvních nahrávek je Kurtova kompozice Kytarová etída bez dochovaného názvu, inspirovaná veteránem Led Bellym a Django Reinhardtem, nahraná na 4-stopý magnetofon.
Thank you.
skutku obskurní však byla Cobainova výtvarná a literární tvorba. Jeho povídek si mimochodem všimla už učitelka angličtiny a dokonce je posílala na soutěže. V přibližně stejné době jako jazzová vybrnkávačka, kterou jsme právě slyšeli, vznikla z kazet a vinilů také audiokoláž, kterou Kurt nazval Montage of a Hack, volně přeloženo, co by erekce prokletí. Poslechneme si výňatek z ní a zároveň ji použijeme jako podkres k 30 nejoblíbenějších kapel, které si Kurt zapsal do svého deníku.
Well, the girl, baby.
He's got freckles.
Blood in my hair.
Buck, buck.
God, I take him from.
Invitation.
Think about.
There's a neat train.
Hey, young.
Sword of Magn. Magnificent.
Good Lord, bless and keep you. Bye now.
Ready to do a twist, a surfer, a wild watusi, a frug, or a swinging halligalli.
Moje top 30. Stooges. Beatles. Led Belly. Butthole surfers. Smithereens. Pixies. Madhoney. Flipper. Black Flag. Black Sabbath. Creedence. Blue Cheer. The Neck. Sacharintras. Roy Orbison. Gang of Four. Vipers.
Shocking Blue.
Bad Brains. Young Marble Giants. Velvet Underground. Sex Pistols.
You're on a bummer. Že se Kurtovi líbila také kapela The Monkees, na něj později prozradila Tracy. Nicméně to, že jí Kurt na albu Bleach věnoval píseň, se dozvěděla až od jeho životopisce Michaela Azerada léta po Cobainově smrti. Prý jí má moc ráda a nejspíše nejen proto, že z ní jsou cítit Beatles.
Yeah.
Beatles měli pro Cobaina klíčový, i když možná trochu jiný význam, než o čtvrt století dříve pro Charlesa Mansona. Jehož písně Kurt obdivoval. Cobain a Manson, ač povahou opační, jedno však měli tito dva společné. Věřili ve schopnost hudby transformovat lidskou duši. Proto Kurt ve dnech před Nirvánou zkoušel pětkrát týdně. Proto tvrdil, že Sex Pistols byli milionkrát důležitější než The Clash. A proto i v době slávy nejraději trávil noci v hotelích a autobusech odepisováním na desítky a desítky dopisů od fanoušků.
Umění, které přetrvá. Majorita vždy odmítá sobě hrozbu. A tak je to správně.
Čas spěchá stále hrozivěji a spěchal i na Štědrý den roku 1988, kdy za pouhých 5 hodin, na které se sehnali peníze, nahrála Nirvana, tehdy ještě bez Davea Grohla, prvních 5 základů pro nejsyrovější rockové album historie.
Poznámky k nahrávání. Na všech bubnech. Zbavit se syčení záhyety. Floyd the Barber. Předělat basu, přidat extra kytaru. Paper cuts. Zdvojit zpěvovou harmonii. Předělat basu. Spank through. Předělat basu. Hairspray queen. Předělat všechno. Pen capture. Předělat všechno.
Skladba Paper Cuts má popisovat skutečnou událost týraných dětí z jedné aberdeenské rodiny, zamčených v tmavé místnosti. Mohla by však být též alegorií na příběh Kašpara Hausera, člověka, který se zjevil odnikud. Píseň má zároveň jakýsi mantrický charakter, kdy opakování slova Nirvana působí jako modlitba i lament.
Thank you.
To byla část Kurtova neveselého mládí z pořadu, který si můžete zhlédnout na platformě BitChute, když si zadáte Come As You Are, a s poděkováním Rádiu Vltava. 21. února též v roce 1431 v Rouenu byla po zradě Jana z Arku postavena před anglický soud. Též 21. února v roce 1965 byl zavražděn po Audubonském tanečním sále v New York City členy islámského národa Malcolm X. A 22. února 1998 získali čeští hokejisté zlatou medaili na zimních olympijských hrách v Nagánu.
Výborně, Lang a Ručinský. Otevíráme zlatou bránu olympijského turnaje. Jsme olympijští vítězové.
Letos naši hokejisté takto nezazářili, ale těžko se jim divit, když na olympijské hry ani naše vládní garnitura neodjela, aby je podpořila. To jim to mohli zakázat rovnou.
Pojďme k aktuálním politickým tématům. Začala olympiáda v Číně. Prezident České republiky Miloš Zeman poslal čínskému prezidentovi zdravici, nazval ho v něm přítelem České republiky. Naproti tomu vláda Petra Fialy chce v tuto chvíli revidovat vztahy s Čínou. Jak vy byste pro člověka, který nesleduje politiku, označil pozici České republiky vůči Číně? Jaká je ta politika?
No, za mě taková jakoby nejasná, neuchopitelná, nejsem odborník přes zahraniční politiku, ale tady u tohohle, pokud jde o tu olympiádu, tak mě přijde ten politický distanc od toho jako infantilní, protože tohle se rozhodovalo v roce 2014, 2015. 2015 se rozhodlo o tom, že se bude konat olympiáda v Číně. Tenkrát měli ty politici vystupovat, nebo nevím, zástupci v MOV, v Mezinárodním olympijském výboru. Ale v momentě, kdy už je to odhlasováno, že to bude v Pekingu, tak teďka si hrát na tyhle ty bojůvky a vlastně jakoby znejišťovat ty sportovce, kteří se někteří můžou cítit jakoby špatně, oni 4 roky trénují a teďka vlastně se, aby se styděli za to, že reprezentují zemi zrovna v Číně, čímž bych chtěl popřát strelecké poblahopřát ke zlaté medaili, tak mně to přijde prostě jakoby nefér tyhle ty hry. Tak prostě Čína měla olympiádu letní, teď má zimní, tak nemají pro ní hlasovat, aby tam ta olympiáda se konala, jo? Ale oni pro ní hlasujou. Koná se tam olympiáda a pak v momentě, kdy už ta olympiáda je, už se s ním nedá nic dělat, tak jsou najednou všichni velký hrdinové.
22. února, a to je vlastně dnes, na co tedy ještě máme vzpomínat při tomto datu? Například 22. února 1950 státní bezpečnost mučením zlomila Josefa Toufara a natočila s ním lživý dokumentární film o číhoštském zázraku. Za 3 dny na to kněz umřel.
Číhošť zatím žije dál ve svém klidu. Dnes je neděle a věřící jdou do kostela. Prostí věřící jdou klidně, jak jsou zvyklí, poklonit se Kristu Pánu, myšlence lásky, myšlence pokoje a míru.
Tak to vypadalo v Číhošti vždycky. Věřící se modlili, hráč Toufar kázal.
Až dnes,
právě když farář Toufar kázal,
pohnul se křížek na oltáři. Naklonil se, ale nespadl. Vrací se, naklání se na druhou stranu.
Zázrak?
Ti, kdo to viděli, nemohou věřit očím.
Zázrak!
Věřící jsou vzrušení.
Jak pak ne?
Vzrušení však není tak velké. Zázrak je příliš nečekaný a vidělo ho jen 19 z těch, kdo byli v kostele.
A to nesmí tak zůstat. Teď obrátíme list a nalijeme si čistého vína.
Vyšetřování domnělého zázraku v Čihošti ukázalo, že celý případ cynicky nastražil farář Toufar. Květinami skryl primitivní mechanismus. Z jedné strany upevnil ke kříži péro, pružinu, která táhla kříž na jednu stranu. Z druhé strany připevnil ke kříži drátěnou strunu. Tuto strunu vedl od oltáře vedle drátu elektrického vedení na kazatelnu. Přikázání, zatímco levou rukou dělal gesta, pravou tahal za drát a hýbal křížem na oltáři.
Kněz Toufar se přiznal.
Přiznal taky, že to udělal z nenávisti k lidové demokracii.
To jsme se s výročími dostali až k dnešku, k 22. únoru, ale než se s včerejškem ještě rozloučíme, tak jsem si vzpomněl, že už je to 9 let, co 18. února odešel z tohoto světa Kevin Ayers, zásadní talent britské písně. A na ono rozloučení nám posílá písničku, kde se jednak loučí, nicméně opětovně. To je zajímavé, jaký je rozdíl mezi rozloučením a opětovným loučením se.
Farewell again, please come back someday. It's getting harder every time I have to say goodbye. Oh, fare you well. So many feelings I know we share, like being here and wanting to be there. And when you're asked where that is, you say you don't know, it's just somewhere else, and you have to go, so you go. Always go. Where do you go? So many choices you have to run, because when life is made too easy, it's much harder to simply have fun. Now you're always on the run. You panic when someone tries to unfold you, scream for the dream that seems to hold you. And you want to give love, but only on condition that it's on your terms, and that position is lonely. Don't get me wrong, I'm not putting you down or trying to change your mind. Your problems are my problems too.
A co nás čeká v blízké budoucnosti? Vážení posluchači a vy, kteří sledujete pořad ve videoformátu, tedy i diváci, co nás čeká v blízké budoucnosti? 28. února proběhne v pražském klubu Vagón již avizovaný Zimmerfest. Zeptali jsme se Ládi Jakla, iniciátora akce, jak a proč vlastně tento festival vznikl. A omlouvám se za malou ozvěnu, není způsobená pražskými údolími, ale technickým zádrhelem na mojí straně. Zdravím tě.
Láďo, já jsem se chtěl zeptat na vzhledem k blížícímu se Zimmerfestu, jaká je jeho historie a trošku přiblížit vlastně, o čem tenhle festival je.
Akce se jmenuje Zimmerfest a jmenuje se podle našeho nejlepšího kamaráda, skvělého muzikanta, bubeníka, který utrpěl před, už je to 18 let, mozkový aneurysma a po několika týdnech v komatu umřel. A já jsem tam na něm chodil, když tam ležel, a nereagoval, a samozřejmě doktoři říkali, že všechno špatně, ale člověk si nikdy takovýhle věci nepřipouští. A pak mi volala jeho partnerka, že teda fakt jako konec, že odpojili a že umřel. A já jsem v tu dobu byl shodou okolností zrovna na Národní. A říkal jsem si, tohle já bez nějakého pořádného panáku nepřežiju. A byl jsem zrovna v pasáži metro na Národní třídě, tak říkám, zkusím Vagón, ale to bylo ještě strašně brzo, říkal jsem si, tam nikdo nebude.
A on tam byl dokonce dramaturg Ondra, a já říkám, dej mi pořádného panáka, nějakého dvojitýho, trojitýho, a říkám mu, co se stalo, samozřejmě, že jako Zdeňka znal, jsme tam hráli už předtím kolikrát, a já mu říkám, jak piju toho panáka, tak říkám, prosím tě, a neměl bys tady nějaký volný termín ještě do konce měsíce? Stalo se 8. února. A on říká, no ne, to máme dávno hotový. A říkám, no tak se podívej ještě. Tak to prochází a říká, hele, 28. tady je nějaká líza, jak to zrušíme. No a já jsem dal vlastně dohromady během pár dnů, jako nultý roční. A od té doby se to konává Zimmerfest vždy 28. února, vždy na Národní třídě. Takže je to takový klouzavý svátek, připadá to vždycky na jiný den, tentokrát je to pondělí. A vždycky tam jako základ, jako hostitel, hraje Solimanka Blues a vždycky nějaký dva různý hosti. Prvních asi 10 let nebo 8, to byly všechno muzikanti a kapely, kteří se Zdeňkem měli něco společného, kteří s ním hráli, kteří se s ním dobře znali. Jenomže po těch já nevím kolika letech ten prak byl vystřídaný a pak jsem rozšířil, protože taky, když ty roky ubývají, tak čím dál méně lidí si ho vlastně vůbec pamatovalo, tak jsem rozšířil téma vůbec, že ten koncert bude věnovaný všem muzikantům, kteří už nejsou mezi náma. A je takový hodně. A každý, kdo se muzikou zabývá, tak zná kolem sebe spousty takových, kteří už tu nejsou. Tak je to taková vzpomínka, že si myslím, že tyhle ty lidi si zaslouží, aby jsme si jednou na ně zaspomínali a zaspomínali ne někde každý sám, ale pěkně společně a pěkně u Big Beatu, samozřejmě ne žádným pětním truchlením, prostě normální mejdan, normální Big Beat, akorát, že je tomuhle věnovaný. Takže je takový vlastně trošičku zárušní koncert, ale který má tohle téma, ale jinak je to koncert jako každý jiný. Za ty léta se tam vystřídali velice zajímaví hosti, a tentokrát tam hraje Ondřej Hejma z Maruš a PBU Petr Kumanžas. Jolly Joker.
Jolly Joker. Ano, takže to bude 28. února, to se blíží. My si teďka zahrajeme písničku od Folly Monkey Blues a já bych využil toho, že spolu mluvíme, a pro posluchače Svobodného vysílače bych se zeptal, jestli se něco děje v okruhu tvého psaní, tvé tvorby, případně v souvislosti s Institutem Václava Klause.
Tak tady je zrovna mě voláš do institutu, tady se pořád něco děje. Zrovna zítra je takové setkání přátel, autorů a tak dále nad přednáškou, nad některýma věcma, které se dějou. Je zajímavé to místo, kde se to zítra děje. Děje se to u Fleku, v jednom z těch sálů tam. A co se týče nějaký tvorby, no, pořád se ještě prodává celkem slušně knížka Pivař a blondýna, kterou jsme napsali společně s Danielou Kovářovou. Vyšla i jako e-kniha, plánovali jsme audio, to nám v těch divných dobách omezení trošku ztroskotalo, možná se k tomu vrátíme, v každém případě uděláme nějaký druhý vydání, to asi ano, ale mám v záloze ještě jiný nějaký náměty, některé jsou skoro hotové, ale člověče vlastně bych o nich nerad mluvil, protože já jsem děsný prokrastinátor a pak něco někde naslibuju a pak to nestí vydat včas, tak radši s tím vylezu, až to bude hotový.
Ano, a co by mě ještě zajímalo, včera jsme poslouchali kolem půlnoci Hejma Show číslo 44, máme to rádi ten pořad, a Ondřej, který si zahraje taky na Zimmerfestu, tak končil tu relaci tvojí citací, která zněla přibližně nějak tak, že COVID vlastně je zástupný problém k dosažení kontroly nad společností. A já jsem tě chtěl poprosit, jestli by si to třeba ještě dokreslil.
Já vůbec nechci zlehčovat spousty lidí, který na tuhletu plicní nemoc umřelo, nebo na komplikaci s ní spojení, anebo kdo měli nějaký těžký průběh, to určitě ne, ale víte, na všechny problémy a některý hodně vážný je možný reagovat různě, na zničující zemětřesení, na povodně, nebo i na nějakou vážnou epidemii, která zkosí 20% obyvatel, ne třeba 0,5%. A těch způsobů, jak se těmhle těm věcem postavit, je hodně a u všech je něco za něco. Nedá se absolutizovat jeden cíl a všechny ostatní obětovat a pominout. Vždycky člověk musí poměřovat, který oběti položíme za to, aby jsme získali nebo zachránili. A tohle to je třeba zvažovat. A já jsem si všimla, mnozí jsme si všimli, že takováhle rozvaha poslední dva roky neexistuje. A že se vyvolává dojem, že zlikvidujeme nějakého vira z povrchu zemského, což nám bylo i loni slibováno nějakou tečkou za koronavirem. A že je tomu třeba obětovat úplně všechno. Obětovat tomu normální život, normální vztahy, prosperitu, ekonomiku, zadlužit se, způsobit inflaci, ochromit podnikání, vyvolat sociální problémy, konec různých živností, ale hlavně mít páky, jak kdykoliv lidem omezit životy způsobem, o kterých si ještě před, opravdu ještě před dvěma lety vůbec nemysleli, že jsou možný. A to, že byla vybrána v podstatě tahle varianta, kdy se obětovalo úplně všechno, ale přitom ten profit není ani tak matatelný, protože některé země, které volili úplně jiný přístupy, tak dopady, bezprostřední dopady té nemoci jsou velmi srovnatelné. Tak mnoho jsme zaplatili, málo jsme získali, ale někdo něco získal. Někdo získal nástroje na velkou kontrolu společnosti.
Jo. Láďo, moc krát děkuju za rozhovor, těším se do vagónu dřevního.
A jenom chci říct, tyhle ty těžký, smutný témata do muziky nepleťme. No, a prostě, když hrajem, tak hrajem a je nám jedno, kdo si co myslí o situaci v Indii.
No, Neil Young teďka pohrozil Spotify, že když tam budou hrát nějakýho protrumpovského interpreta, takže jim to zatípne a Spotify ku podivu se rozhodlo hrát toho protrumpa a vyškrtnout Neila Younga, takže ono to ne, ono určitou...
Protože by se nechali tlačit ke zdi za chvíli, za týden zase někým jiným. Ano. Víte, já mám strašně moc oblíbených muzikantů, který jejich názory nemůžu ani vystát. Jsou takový ty kádrováci angažovaní umělci. A nikdy by mě nenapadlo zanevřít kvůli tomu na jejich muziku. Pro mě budou vždycky velký muzikanti, ale to, že někdo je skvělý muzikant, to opravdu neznamená, že zná recepty na řešení společenských problémů. Bohužel nemůžu to říct, že takovýhle pohled, který tady říkám, sdílí ve veřejnosti a v kulturní obci většina lidí, jsou lidi, kteří ještě dneska mají obrovskou chuť kádrovat něčí tvorbu kvůli tomu, že má ošklivý názory.
To je pravda, no. A nejsou to jenom ty veteráni, jsou to i ty mladší. No, tak jo. Dobře, tak díky, Láďo, krásný den. Odkud voláš? Z Polimanky?
Ne, z Hanspaulky.
Z Hanspaulky, teda jsem chtěl říct. Tak tam, a máte tam výhled na Prahu?
Sypíš, i hrad vidíme.
Tak to je nádhera. Kéž nám to vydrží, těším se, dáme pivo 28. února v klubu Vago na Národní třídě.
Zvu všechny, zdravím tě a zdravím všechny, kdo se na nás koukají.
Výborně, měj se krásně a děkuju.
Tobě taky, ahoj.
Svlečeno je pozdě. Vše už bylo napsáno, odloženo na ráno je pozdě. Vše už bylo vypito, už je prázdné koryto je pozdě. Zůstaň se mnou vteřina, nechoď nikam minuto, neutíkej hodina, vrať se zpátky. Zůstaň se mnou noci má, nechoď nikam večere, buďte se mnou pondělky pátky.
Ve vagónu vystoupí rovněž s malou partou Ondřej Hejma.
Začíná rok nula. nula. Podávám ruku každému, mívám denně schody, začíná rok nula. Na to, co bylo, úspěšně zapomínám, hodně do vody, úplně na dno, tam někde začíná. Dřív než mě utopíš, víc než tři pokusy dám, ale jednou to skončí a pak ti zaspívám. Začíná rok nula. Já jsem ten, kdo tu poroučí, předtím, než padám zpátky, poprosím a děkuji, počkám, v klidu si zapálím, začínám. To, co bylo, úspěšně zapomínám. Hodně do vody, úplně na dno, tam někde začínám. Dřív než mě utopíš, víc než tři pokusy dám, ale jednou to skončí a pak ti zaspívám. Začíná rok nula.
A do třetice všeho dobrého, nikdo jiný než Jolly Joker.
Já jsem se vzdal, co bude dělat dál. This is Joe Joker. Who is that?
Následuje četba z knihy Muž, který se směje od Viktora Iga. V minulých kapitolách jsme se podívali, jak žije dvojice člověka a vlka, ursa a homa ve své potulné boudě. Nyní poodkryjeme závoj nad lidmi, kteří vyráběli lidské hračky. Kapitola čtvrtá. Ursus obdivoval se homovi. Člověk se obdivuje tomu, co mu je na blízku. Toť zákon. Stále potichu zuřit bylo vnitřním stavem ursovým a hubovat bylo jeho stavem vnějším. Ursus byl se vším na světě nespokojen. Byl v přírodě vtělenou opozicí. Hněval se na celý svět. Nechválil nikdy nic a nikoho. Že dává med, neosvobozovalo v čelu z toho, že píchá. Že dává rozkvétat růži, neosvobozovalo slunce, že sesílá žlutou zimnici a vomí to negro. A tak je pravděpodobno, že v soukromí Ursus mnoho pánu bohu vytýkal. Říkával, rozhodně, ďábel je na peru a bůh chybil, že popustil spoušť. Ursus schvaloval pouze knížata a měl zvláštní způsob, jak je chváliti. Jednoho dne, kdy Jakub II. Věnoval darem sošce Panny Marie v jisté katolické kapli irské lampu z ryzího zlata, Ursus, který tam tudy šel s homem, netečnějším než on, jal se hlasitě projevovati souhlas před veškerým lidem a zvolal. Je jisto, že svatá panna opravdu více potřebuje zlaté lampy, než tihleti bosonozí caparti tady potřebují střevíců. Takovéto důkazy jeho loajálnosti a zřejmá jeho úcta k ustanoveným vrchnostem patrně asi valně přispěli k tomu, že byl úřady trpěn jeho potulný život a jeho nerovný sňatek s vlkem. Z přátelské slabosti dovoloval někdy večer Homovi, aby si protáhl údy a volně bloudil kolboudy. Vlk byl neschopen zneužít důvěry a choval se ve společnosti, to jest mezi lidmi, rozumně jako pudlík. Přesto však, kdyby byli narazili na mrzuté rychtáře, mohlo dojít k nepříjemnostem. Proto Ursus držel pokud možno nejvíce počestného vlka na řetězu. Ze stanoviska politického jeho nápis o zlatu, stav se nečitelným a jsa ostatně málo srozumitelný, nebyl ničím jiným než nějakou mazanicí na štítě a nijak ho neprozrazoval. Dokonce i po Jakubu II. A za ctihodného panování Vilémova a Mariina městečka hrabství anglických mohla zříti, jak klidně jeho vozík jimi objíždí. Cestoval volně z konce Anglie ke konci druhému. Prodává je své nápoje lásky a své lahvičky, provádí je napolovic se svým vlkem své mumraje potulného lékaře a proklouzl vždy snadno oky sítě, napjaté v oné době po celé Anglii na postižení kočujících tlup a zvlášť na zachycení takzvaných kompračiků. Ostatně bylo to spravedlivo. Ursus nenáležel k žádné tlupě. Ursus žil s Ursem v důvěrném spolužití sama se sebou, v něž roztomile strkal svůj čumák vlk. Nejraději by byl žil někde na Karajbách, ale poněvadž nebylo to možno, žil aspoň sám a sám. Samotář, toť jakési zdrobnění divocha, trpěné civilizací. A člověk je tím více sám, potuluje-li se. Proto měnil ustavičně místo. Zůstati někde zdálo se mu dáti se ochočit. Trávil svůj život ustavičným cestováním. Pohled na města zdvojnásoboval v něm zálibu pro křoviny, houštiny, trní a díry ve skalách. Jeho domovem byl les. Necítil se příliš cizím v hluku veřejných náměstí, dosti podobném šumu stromů. Dav ukájí do jisté míry člověkovu touhu po samotě. Co se mu na oné boudě nelíbilo, bylo to, že měla dveře a okna a že se podobala domu. Byl dosáhl svého ideálu, kdyby byl mohl dáti čtyři kola jeskyni a kdyby byl mohl cestovati v doupěti. Neusmíval se, jak jsme řekli, nýbrž se smál. Někdy často, dokonce smíchem trpkým. V úsměvu tajívá se souhlas, kdežto smích je často odmítnutím. Jeho hlavní potřebou bylo nenáviděti pokolení lidské. Byl v oné nenávisti nesměřitelným. Uvědomiv si, že život lidský je něco hrozného, poněvadž poznal, že jedna metla stojí nad druhou, král nad lidem, válka nad králem, mor nad válkou, hlad nad morem a hloupost nade vším, zjistiv, že už v tom, že žijeme, je jakýsi trest, poznav, že smrt je vysvobozením, přivedli-li mu nemocného, uzdravoval jej. Měl sílicí léky a nápoje na prodloužení života starců. Pomáhal mrzákům na nohy a pronášel k ním tento jízlivý posměch. Nu tak, teď si zas na svých prackách, kéž by schodil hodně dlouho v tomto slzavém údolí. Viděl-li chudáka zmírat hladem, dával mu všecky trojníky, které právě měl, mumla je, žij, bídáku, jes, vydrž dlouho, já neskrátím tvých galejí. Načež si mnul ruce a říkával, škodím lidem, jak jen mohu. Mimojdoucí mohli zadním okénkem čísti na stropě boudy tento nápis, napsaný uvnitř, ale zvenčí viditelný a uhlíkem nakreslený velkými písmeny. Ursus, filozof. Oddíl druhý, Kompračikové. Kdo zná teď slovo kompračikos a kdo zná jeho smysl? Kompračikové či komprapekeños byli ohavná a podivná potulná banda, pověstná v 17. století, zapomenutá v 18., neznámá dnes. Kompračikové jako prášek na dělání dědiců jsou významná stará sociální zvláštnost, součástí staré lidské hnusnosti. Pro pronikavý hled dějin, který vidí celky, Kompračikové se vztahují k ohromnému zjevu otroctví. Josef, prodaný svými bratřími, jest jednou kapitolou jejich dějin. Kompračikové zanechali stopu v trestním zákonodárství Španělska a Anglie. Nalézá se tu a tam, v temné neurčitosti anglických zákonů, stopa onoho hnusného zjevu, jako se najde otisk nohy divochovy v lese. Kompračikové, tak jako comprapequeños, je složené slovo španělské, znamenající kupovači dětí. Kompračikové obchodovali dětmi, kupovali je a prodávali je. Nekradli jich. Krádež dětí je jiné řemeslo. Co dělali z o něj dětí? Ohavy. Proč ohavy? Pro smích. Lid potřebuje smích a králové taky. Tržištím je nutný paňáca. Louvrům je nutný šašek. Jeden se nazývá turlepin, druhý tribulet. Úsilí člověkovo, aby si zaopatřil radost, bývá někdy hodno pozornosti mudrcovi. Co zběžně načrtáváme na těchto několika úvodních stránkách? Jednu z kapitol nejhroznějších ze všech knih, kterou by bylo lze nazvati Vykořisťování nešťastníků šťastnými. Kapitola druhá. Dítě určené k tomu, aby bylo hračkou lidí, to něco, co se vyskytovalo. A vyskytuje se ještě i dnes. V dobách obmezených a divokých tvoří to zvláštní průmysl. 17. století, nazývané stoletím velikým, bylo jednou z oněch dob. Je to století velmi byzantinské. Bylo zvrhle prosté a zjemněle kruté. Což je podivná zvláštnost civilizace. Upejpající se a čpulící se tygr. Paní de Sévigne koketuje s hranicí a s kolem. Ono století velice vykořisťovalo děti. Dějepisci, pochlebníci onoho věku, skryli ránu, ale nikoli lék. Aby člověk hříčka se vydařil, je nutno časněji vzít do práce. Trpaslíka je nutno vytvářet od malička. Hráli si s dětmi, ale dítě rovné není zrovna zábavné. Hrbáček, toť veselější. Hrbáček, toť veselější. Z toho vzniklo pravé umění. Byli zvláštní pěstitelé, brali člověka a dělali z něho zmetka. Brali obličej a dělali z něho tlamu. Zdržovali vzrůst, předělávali tvář. Ono umělé vyrábění zrůdností mělo svá pravidla. Byla to celá věda. Představte si něco, co je opakem ortopédie, to jest narovnávání skřivených částí těla. Tam, kam Bůh umístil zrak, ono umění kladlo šilhavost. Kam Bůh vložil soulad, kladli nesouměrnost. Kam Bůh dal dokonalost, zaváděli hrubé prvotní rysy. A v očích znalců byly ony hrubé rysy dokonalé. Předělávali takto i zvířata. Vynalézali strakaté koně. Turén jezdil na koni strace. Zdališ za našich dnů nebarví psů na modro a na zeleno, příroda je naší kanavou. Člověk odjakživa chtěl dělat ještě víc než Bůh. Člověk poopravuje tvorstvo, někdy na lepší, někdy na horší. Dvorský šašek nebyl ničím jiným než pokusem předělati člověka znova na opici. Pokrok zpět, arcidílo nazad. Současně snažili se udělati z opice člověka. Barbora, vévodkyně z Clevelandu a hraběnka ze Southamptonu, měla za panoše opici Malpu. U Františka Sitonej, baronky z Dudley, osmé pérky z lavice baronů, byl podáván čaj paviánem, oblečeným ve zlatý brokát. Paviánem, jejž Lady Dudleyová nazývala můj černoch. Kateřina Sidleyová, hraběnka z Dorchesteru, jezdila k zasedání sněmovnímu v kočáře s erbem, za nímž na stupátku stály s tlamou vzhůru tři paviáni v parádní livreji. Vévodkyně de Medine Soily, jejíž ranní audienci byl přítomen kardinál Paulus, dávala si oblékati punčochy orangutánem. Ony opice, povýšené k důstojnostem, tvořily protiváhu k lidem, poníženým k surové zvířeckosti. Ono šlechtou úmyslně prováděné míchání člověka a zvířete bylo zvlášť časté u trpaslíka a psa. Trpaslík neopouštěl ni na chvíli psa, vždy většího než on. Pes byl blíženec trpaslíkův. Jakoby to spojili dva obojky. O tom, že je tak kladli vedle sebe, svědčí množství rodinných památek. Zvláště podobizna Jeffreye Hudsona, trpaslíka Jindřišky Francouzské, dcery Jindřicha IV., ženy Karla I. Zbavení koho práv občanských vede k jeho znetvoření. Doplňovali potlačení jeho stavu s ohyzděním. Někteří vivisektoři o něch dob dovedli velmi dobře zahladiti z tváře lidské obraz boží. Doktor Conquest, člen koleje Ansen Strýcké a přísežný přehlížitel lučebních dílen v Londýně, napsal latinský dílo o oné obrácené chirurgii. Jejíž postup udává. Dle Justa Garrick Ferguse je vynálezcem oné chirurgie mnich, zvaný Aven Moore, slovo to irské, znamenající velká řeka. Kurfistův trpaslík Perxo, jehož soška či přízrak vyskakuje z kouzelné krabice ve sklepě heidelberském, byl znamenitou ukázkou oné vědy, velmi rozmanitě upotřebované. To tvořilo bytosti, jejichž právo na život bylo hrozně prosté. Měli dovolení trpěti a příkaz baviti. Toliko k šestému dílu pořadu Včera, dnes a zítra, vážení diváci a posluchači. Těší se opět příště a od mikrofonu se loučí Michal Kyselka. Mír nám všem budiš přán.